Имам връзка с Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър вечер, госпожо Маринова.
Първият повод, за да ви поканя тази вечер, е вашето участие в парламентарната делегация на българския 42-и парламент, участие в парламентарна делегация, която посети Китай. Да разкажете малко повече подробности. Първо, всички парламентарни групи ли участваха в тази делегация?
Ами, за жалост, не участваха всички парламентарни групи. Не участва групата на политическа партия ГЕРБ, независимо, че те бяха заявили своето желание.
Така, защо след може би което... изборен бил техния представител?
Въпросът е много сериозен, тъй като не може след това тяхното политическо ръководство да взима решение, че те няма да участват в делегация, която ще посети Китай, което е някакъв за мене, разбира се, всяка партия се решава сама за себе си, пълен абсурд. Не може да имаш покана от председателя на Народното събрание на Китай, една от най-великите сили, която очаква след няколко години да бъде първата икономическа сила, и политическа партия от България да каже, ние няма да отидем на такова посещение, но това изключително лошо говори за тази политическа формация.
Така, с кого се срещнахте?
Други бяха представени.
Така, с кого се срещнахте? Какви разговори имахте? Какво интересно се случи по време на вашето пребиваване в Китай?
Би ги разделил на две нещата. Първо, политическите разговори, разбира се, трябва да сме обективни. В Китай нещата се решават изцяло на политическо ниво и се спускат след това като задачи, когато става въпрос за такива сериозни комуникации, както е между две държави, между Китай и България. Да. Най-важната среща беше с председателя на Общокитайското събрание на народните представители, господин Джан Дадзян. Това е вторият човек в иерархията на Китай след президента.
Така?
И един от седемтимата членове на тяхното политбюро. Помните как беше и в България до 89-та година? И сега всички знаете, че там нещата се решават от тяхното политбюро. Много ясно техният председател на Народното събрание каза, че искат да работят с България и са готови да инвестират пари в страната ни. По-ясно от това нямаше как да бъде заявено. И аз се радвам, че тези усилия, които се положиха през последните месеци, дават вече резултат, тъй като това е велика сила, която иска да види отношение от държавата и предсказуемост.
Точно за това искам да ви питам. Тази велика държава с една силно развита икономика и с растеж сериозен на брутния вътрешен продукт, какво намира в една малка отдалечена България? Защо иска да инвестира тук?
Не е много малка. Създаде се една организация, вие знаете, 16 плюс 1. Това е държавите от Централна и Източна Европа, където влиза и България. Даже имаше леко напрежение в Европейския съюз. Спомните за това, че имаше ревност от страна на другите държави, че само тези 16 водят толкова интензивни разговори с Китай. И срещата, която беше в Букурещ, помните също преди няколко седмици между министър-председателите.
Да.
Така че Китай иска да влезе в Европа и тя влиза. Вложи немалко милиарди. Това, което в момента те са заделили, е около 10 милиарда долара.
Да.
Това са огромни средства. И ще ви кажа още нещо, за да разберете колко прагматично подхождат бизнесмените и политическото ръководство на Китай. Имаше две срещи парламентарната ни група, която посети. Едната беше с China State Construction Engineering Corporation. Това е корпорация, която има печалба за миналата година 91 милиарда долара.
Да.
Това е два пъти повече от брутния вътрешен продукт на държавата.
Да, да.
Трябва да кажа, че те бяха запознати в детайли с нашите проекти, за да разберете до каква степен вече на тях са ми спуснати вижданията за какво трябва да се прави в България. И конкретно се говори за магистрала Черноморе,
така,
за изграждане на новото пристанище във Варна,
така,
за ЖП линията Варна-Русе, за тунел под Шипка, за магистрала Хемус и те са готови да участват в съвместно предприятие за модернизация на ЖП транспорта в България. От нас се иска минимални усилия, за да може най-накрая да се случи нещо действително добро в държавата ни.
Това, че вие бяхте парламентарна делегация, означава ли, че всичко това ще стигне до изпълнителната власт, защото в крайна сметка зависи много от законодателната, но още повече зависи от изпълнителната власт, за да могат да се реализират тези инвестиционни програми, за които говорите?
Категорично. Категорично първо двете срещи на господин Орешарски са дали своят резултат.
Така?
И това беше И факта, че председателя на тяхното народно събрание, китайското народно събрание, кани вече парламентарна делегация, тъй като, пак казвам, там нещата имат друг оттенък, който е много важен. Тъй като ние с вас го помним, по-малите хора, не какво беше до 89-та година и как централизирано се решават някои неща, с доброто и с лошото.
Да.
Но в данния случай нас това не устройва. Така че това, което е необходимо, ще бъде направено. Има нещо, което е много важно, че все пак те искат да знаят по какъв начин ще бъдат върнати техните средства.
Така?
И колкото да ни се иска, ние трябва рано или късно да дадем определен отговор за нашите инфраструктурни обекти. Искаме да ги строим 20-30 години по този начин, по който ги строим в момента, или сме готови на определени законодателни промени и тези неща да се решат за много по-кратък период от време.
Има ли опасност, ако сериозно се обвържем с Китай, изобщо да намалим диверсификацията на инвестиционните намерения спрямо България? Иначе казано, обвързвайки се с Китай, някак да останем в страни от Европейския съюз и от Русия.
Абсурд, защото няма държава, която да не иска да работи с Китай. Да не би Съединените американски щати да не иска да работи с Китай.
Да.
Да не би европейска държава да има, която да не иска да работи с Китай. Да не би Германия да не разкрива производство в Китай. Да не би най-голямото производство на Volvo, на Ford, на кои коли да ги изредя, не се продадат в Китай. Ами, вижте какъв абсурд е. На времето ние загубихме пазарите си в Русия, защото се направихме на по-големи католици от папата.
Да, да.
В момента или ще се възползваме от друга велика сила, която иска да влезе в Европа, и има отношение към България. И то знаете защо. 49-та година България е първата държава, която признава Китай.
Така е.
На следващо място знаете, че винаги през годините ние сме говорили за един Китай, което за тях е много важно.
Да.
За нас може да е много имагинерно понятие, но за тях е изключително важно това нещо.
Много кадри подготвяше България като образование за Китай. И те са, образно казано, лобито на България в Китай.
Напълно сте прави. Ние имаме всички политически възможности този въпрос да бъде решен, защото слава Богу през годините отношенията са били твърде близки на политическо ниво между Китай и България. В момента те виждат в това управление сигурност за тях. Ясно ви е защо, нали? Няма защо да превеждаме очевадни факти.
Това, което постигнахте в Китай, кога ще намери реално развитие, какви са вашите прогнози, за да може наистина намеренията за инвестиционна сериозна политика в България да станат и реалност?
Ами има три договора, които подписахме още сега. Едното беше за зърно, да се изнася 300 000 тона, което не е нещо, кой знае.
Малко е.
Малко е, но все пак е една сериозна стъпка.
Така?
Иначе действително трябва да сме обективни. Не е нещо, кой знае какво, за размерите на Китай. Но заедно с това нещо там имаше подписване и на възможности вече за по-голям износ. На следващо място подписаха се още два много важни договора, според мен.
Разбира
се, единият е за изнасяне на техника от България, която е свързана основно с производство на джанти за автомобилни части. Това са така наречени машинни оборудване, залени с противоналягане.
Така?
Произвежда се в България, изнася се в Китай за най-голямата фирма в Китай, която произвежда такива джанти.
Така?
И след това те ще се връщат в България. И на второ място беше подписан още един договор, който е свързан с доставчици на маркетинг информация и услуги с електронната търговия. Бяха изключително щастливи бизнесмените, които го направиха, защото казаха, че повече от 3 години те се мъчат да стигнат до подобен договор. Това вече улеснява туристи, които идват в България, китайски, и което е още по-важното, покупка на имоти от китайци в България. Тоест има 3 реални договора, които сега се подписаха. И ако се стигне до подписване за строителството на магистралите, значи от тук само ще трябва да приемем законодателни инициативи. Пак казвам, от наша страна няма да мине просто е така. Всеки трябва да знае защо се влага парите.
Естествено, вие в състояние ли сте, вашата парламентарна група, заедно с представителите на другите парламентарни групи, които са били с вас там, в спешен порядък, говоря в рамките на месеци, да подготвите тази законодателна програма?
Категорично да. За месеци не знам дали ще стане, защото искам да съм обективен. Знаете, че когато кажа нещо, искам след това да съм си изпълнил думите.
Ама, господин Гуцанов, да вече става дума за много, за много бързи действия, защото сами вие казахте, толкова, толкова страни са заинтересовани да, да търгуват, да си сътрудничат с Китай, че никой няма да ни чака нас.
Да, да, затова смятам следващата половин година, защото да ви кажа, януари месец, сега...
Да, във ваканция сте,
малко,
така
е, да. Да, нещо, което няма да се случи. Но за следващата половин година категорично, да. Да. Ако ли не, значи ние не можем да се възползваме от подадената ни ръка.
Обнадеждаваща информация споделихте с слушателите на Радио К2, дано и тя да се реализира на практика. Използвам случай, че говоря...
Аз съм убеден, че се реализира. Знаете ли, икономиката е най-важното нещо. Така ние не задвижаме нашата икономика. За какво друго да си говорим?
Един американски президент си беше написал лозунг на стената срещу бюрото «Икономиката глупако». Да. Използвам случай, че разговарям с вас в края на 2013 година, която... само след броени дни приключва. И затова искам да ви попитам вие с какво ще я запомните. 2013-та, тя пък съвпада като край на годината и с края на първата сесия на 42-то Народно събрание, така че се надявам да споделите с нашите слушатели какво остава за вас от тази сесия и какво остава в вашето съзнание 2013-та година.
Трудно може да се даде кратък отговор, защото беше изключително сложна година. Първо, промени се едно управление, което аз смятам, че трябваше да се случи. И това беше положително за държавата ни. Създаде се един кабинет, който по моя преценка има възможности действително да даде голям тласък на България. Заедно с това нещо видях как една политическа грешка взриви пространството и направи така, че на дълги месеци да има протести от страна на хората. В началото с пълно основание, след това видях как определени среди, икономически и други, политически се възползваха от тази ситуация и тръгнаха да подстрекават протестите. Което подсказва, че са твърде много все още интересите и не до там порядъчни в България и не всички политически партии сме достатъчно озрели за нещата, които се случват. Слава Богу, кабинетът намери сили в себе си, мнозинството в парламента и преодоля тези ситуации. Но най-важното е дали той от тук нататък, ние като мнозинство и кабинета ще успеем да дадем на България това, от което тя е, се нуждае и това, което е необходимо. Това направим ли го, този кабинет и този парламент ще има дълъг живот. Не го ли направим, то тогава нещата са ясни на къде ще отидат.
Тук в студиото на Радио К2 с политолозите Борис Попиванов, Първан Симеонов и Юлиана Гаджева разсъждавахме в първата част на обзора точно по същата тема и аз ги запитах ината на Станишев и Орешарски, тяхната убеденост в правилността на действията или нещо друго ще даде възможност на кабинета да оцелее, а вие да управлявате по-дълго време. Вашата
прогноза. Не, това не е инат. В никакъв случай ще бъде твърде елементарно, ако се окаже инат. Напротив.
Не, знаете ли, понякога е хубаво човек да има инат.
Да, да. Аз смятам, че убедеността им, волята им, че този кабинет, този парламент и мнозинството има какво да дадат на, на държавата. Господин Орешарски действително в момента е най-подходящия човек за премиер на държавата в тази изключително сложна ситуация, защото той е прагматик и човек, който ще наблегне на икономика. Да. Аз не случайно винаги говоря за икономика.
Да.
Не се ли разбере това нещо от хората, че трябва да тръгне по някакъв начин икономиката и трябва да има общи приоритети на тази държава. Аз ще ви дам само два примера. АЕЦ Белене. Може ли продължение на толкова години да се строи този АЕЦ, след което той се спира, след което пак се стартира, след което пак се спира, ама вижте, няма такава политика. Значи ние трябва да имаме вечни приоритети на тази държава. Един по-местен пример, Варна, откъдето аз съм народен представител. Пристанището, което е толкова необходимо. Констанца отидаха 11 пъти преди нас, благодарение на постоянната си политика, пристанище Констанца. Ние взимаме 327 милиона евро от японския кабинет, и то от японската банка, ако трябва да сме безкрайно точни. Yeah. И то на проценти, които и условия никога България не е взимала. Yeah. Идва следващият кабинет на господин Борисов и връща тези пари. След което се оправдава с Дянков. Ама вижте, няма такова нещо. Трябва най-накрая ние да знаем кои са ни вечните приоритети на тази държава. И те да се следват независимо кой управлява. Yeah. Трябва да има последователност и предсказуемост. Затова в момента Китай се обърна към България. Uh-huh. Защото вижда, че се прави една среща от господин Орешарски в Китай. Прави се втора среща от вицепремиера. Прави се втора среща от Орешарски. Отива парламентарна делегация в Китай. Те виждат, че има постоянност и желание. Трябва да разберем всички политически партии, да озреем до там,
да,
че да има тези вечни приоритети, които да развиват икономиката. И независимо кой ще управлява, не може БСП да бъде вечно на вас.
Да.
Не може ГЕРБ, не може друг да бъде вечно на вас. Виждате, че нещата се променят. И може би това е правилното.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви вашия оптимизъм да стане оптимизъм и на правителството, и на всички управляващи, защото това ще означава оптимизъм и за нас. Весели, светли празници и успех.
И аз ви благодаря също от сърце, весели празници.
Благодаря ви. Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България.